Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, հուլիսի 28-ն է, նոր ակցիա ի պաշտպանություն Թեղուտի։ ՀԱԿ-ը վճռել է առաջիկա հանրային միջոցառման օրը։
Որոշվել է հաջորդ համապետական հանրահավաքն անցկացնել 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ին։
Դաշնակցության հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը անդրադարձել է Կոսովայի հարցով Հաագայի դատարանի վճռին։ Նույն թեմային, ինչպես նաև ներքաղաքական զարգացումների մասին է խոսել ազգային ժողովում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը։ Սոցիալական հարցեր, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, գիտության խնդիրներ, բրիտանացի մասնագետները ժամանելու են Հայաստան քարաունջի ֆենոմենը ուսումնասիրելու նպատակով։ Մամուլ, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ուժի մեջ են մտել Իրանի նկատմամբ Եվրամիության սահմանած նոր պատժամիջոցները, որոնք գերմանական ԴՊԱ-ի հրատվական գործակալության հաղորդմամբ տարածվում են նաև Մելադբանկի հայաստանյան մասնաճյուղի վրա։ Միջուկային ծրագրի շուրջ, թե Իրանի հետ համաձայնության չգալով, Եվրամիության արտգործնախարարների խորհուրդը լրացուցիչ սահմանափակումներ մտցրեց Իրանի նկատմամբ, որոնց հիմնական թիրախը դարձան իրանական բանկերը, օթային ու ծովային ուղիներով ապրանքներ փոխադրող ընկերությունները, ինչպես նաև իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Պատժամիջոցներով մասնավորապես Եվրամիությունը սառեցրել է 10 բանկային խմբերի 6 ավիաընկերությունների ավելի քան 20 ձեռնարկությունների հաշիվները, պնդելով, թե դրանք աջակցում են Իրանի միջուկային ծրագրի իրագործմանը։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Նալբանդովը կարծում է, թե իրենց տարածքում վիճելի եկեղեցիներ համարվող սրբավայրերը հայերին վերադարձնելու մասին Վրաստանի հայ համայնքի պահանջները հիմք չունեն, քանի որ այդ եկեղեցիները վրացական են, ռեգնում լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Նալբանդովը։ Գերմանիան մեծ նշանակություն է տալիս Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու, ինչպես նաև այն խնդրին, որ այդ երկիրն ավելի մոտ դառնա Եվրոպային, սակայն դրանով չի երաշխավորվում Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցությունը։ Իր թուրք գործընկերոջ հետ անցկացրած համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Իսլամաբադի մոտակայքում այսօր վթարի է ենթարկվել Պակիստանյան Air Blue ավիաընկերությանը պատկանող օդանավը, որը ավելի վաղ վառելիքի հավելյալ լիցքավորման համար տեխնիկական վայրեջք էր կատարել Թուրքիայի տարածքում։ Օդանավում գտնվող բոլոր 152 ուղևորները ներառյալ անձնակազմը մահացել են, BBC-ի փոխանցմամբ ասել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Ավելի վաղ տարածված լուրը, թե փրկարարներին հաջողվել է փլատակների տակից դուրս բերել կենդանի մնացած 5 մարդու, BBC-ի փոխանցմամբ չի հաստատվել։ Պակիստանում այսօր սկսվել է հայտարարված։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն այսօր հաստատել է մի օրինագիծ, որով հավանության է արժանացրել 30,000 լրացուցիչ թվականակով զորակազմ Աֆղանստան ուղարկելու և Իրաքում շարունակվող պատերազմը ֆինանսավորելու հարցը։ Աֆղանստանում այս պահին տեղակայված ամերիկյան զինծառայողների թիվը ավելի քան 62,000 է։ Հայաստանը պաշտոնապես միացել է Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին անցած հոկտեմբերից, և այժմ գերմանական զինուժի կազմում 40 հայ զինծառայող է տեղակայված Աֆղանստանում։ Պակիստանը պետք է դատարի ԱԱԲ-կիչների համար հենակետ լինելուց, այսօր այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Հնդկաստանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ «Մենք ցանկանում ենք տեսնել ուժեղ և ժողովրդավարական Պակիստան, բայց թույլ չենք տա, որ այդ երկիրը զբաղվի ԱԱԲ-կիչների արտահանմամբ դեպի Հնդկաստան», հավելել է Քեմերոնը։ Վրաստանի իշխանությունները պահանջում են գրավյալ վրացական տարածքներում տեղակայել միջազգային խաղաղապահ ուժեր, որից հետո այդ տարածքներից դուրս կբերվեն ռուսական զորքերը։ Այս տեղեկությունը վրացական Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ զետեղված է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Վրացիները այս հարցը նաև Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հարցով Ժնևում ընթացող բանակցությունների առարկան են դարձրել։ Իսպանական Կատալոնիայի ինքնավար մարզի խորհրդան այսօր քվեարկությամբ 2012 թվականի հունվարի 1-ից արգելել է իր տարածքում ցլամարտի անցկացումը։ Ֆինանսական ճգնաժամի այս ժամանակահատվածում ցլամարտի անցկացման կողմնակիցները անթույլատրելի են որակում խորհրդանի այս որոշումը, որը կատալոնացի հարկատուների համար միլիոնավոր դոլարներ կարժենա։ Դիեգո Մարադոննան լքում է Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնը։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ Մարադոննայի պայմանագիրը չի երկարաձգվելու։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստ Արգենտինայի հավաքականը մարզում էր 21 ամիս, հիշեցնեմ, Մարադոննայի գլխավորած Արգենտինայի ազգային հավաքականը աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ժամանակ չկարողացավ հայտնվել 1/4 եզրափակչում։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թեղուտի պաշտպանության խումբը այսօր բողոքի ակցիա անցկացրել ՎՏԲ բանկի գրասենյակի մոտ։ Ռուսական այդ բանկն է այս տարի մոտ $300 միլիոն տրամադրելու Armenian Copper Program ընկերությանը Թեղուտում պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման համար։ Լսենք Հասմիկ Սմբայանի ռեպորտաժը։
Ամոթ ՎՏԲ, բոյկոտ ՎՏԲ, մտածենք առողջապահի մասին։ Թեղուտի անտառների սպանդի գլխավոր հովանավորը ՎՏԲ բանկն է։ Այսպիսի բովանդակության պաստառներով եւ Թեղուտում կատարված ծառահատումների լուսանկարներով այսօր ՎՏԲ բանկի դիմաց ակցիա էին կազմակերպել Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ երիտասարդներն ու բնապահպանները։
Թեղուտի
Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավարի շահագործման ֆինանսավորումը ստանձնած ռուսական բանկի մուտքի առջև մեկնարկած բողոքի ակցիան շարունակվեց բանկի շենքի ներսում։ Բանկի ղեկավարության կամ որևէ ներկայացուցիչի հետ հանդիպում պահանջող բնապահպան ակտիվիստները պաստառներով մտան բանկի նախասրահ։
Մենք ստեղ սպասում ենք ողջամարտությունը։
Դուք ինքը հասարակական կարգ եք խանգարում։ Դուք ցավակտեք, դուք ինքը։
Մենք շատ հանգիստ օրենքը մեզ թույլ է տալիս կամ ես ստեղ եւ չենք խանգարում, չենք խոսում։
Չէ, դուք դուք առհամանում եք մեզ, մենք էլ ցեզ ենք առհամանում։
Ես էլ մարդ չի,
ես բանում եմ։
Պատասխան!
Որևէ ներկայացուցչի ընդունելությանը չարժանանալով ակցիայի մասնակիցները դուրս եկան, նստեցին բանկի մուտքի դիմացի աստիճաններին, փակելով մուտքն ու խափանելով բանկի հաճախորդների եւ աշխատակիցների ելումուտը։
Ուզում եք փակել։ Ո՞նց ուզում եք փակել։ Որտե՞ղ դուք մեզ առանձնանում եք, որ դուք ձեր կառավարում
չեք։ Միչեվ ձեր ներկայացուցիչը չկան չենան։
Հայտարարել եք ինչի ճանապարհը
բացում։ Այդ ոչ մեկի չի։
Ճանապարհ տվեք։ Ոչ
բոլորը նոր չի։ Մենք նորմալ ենք, ոչ չի։
Ի պատասխան բանկի անվտանգության աշխատակիցների մուտքը բացելու հորդորներին ակցիայի մասնակիցները հանդիպում եւ պատասխան էին պահանջում։
Պահանջում ենք պատասխան։
Նստացույցի ընթացքում միջին տարիքի մի տղամարդ դուրս գալով բանկից պահանջեց ազատել տարածքը, այնուհետ սպառնաց, թե կկանչի հատուկ ջոկատայիններին։
Բանը քեսի գործ։ Հեսա էս պլակատ, հեսա սպեսած քանջեր երեկամիս, հեսա քանջեր։ Հեսա ես ես չլեմ ես քանջեր ցած։
Ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին, թե չեն բացի բանկի մուտքը, մինչև բանկի ներկայացուցիչը չընդունի իրենց։
Մենք այսօր դրա համար ենք ստեղ նստած։ Ղեկավարությունը ժամ ու քեսից ավելա մեզ առհամարած ունի։ Մենք ստեղից չհեռանանք, ինչա չունենք։
Ակցիայի սկզբում տարածքում գտնվող ոստիկանների թիվը որոշ ժամանակ անց հասավ մի քանի տասնյակի։ Համապատասխան հրահանգ ստանալով ոստիկանները բռնի ուժ գիրառեցին եւ քաշքշելով աստիճաններից հեռացրեցին ակցիայի մասնակիցներին, այդ թվում կանանց եւ աղջիկներին։ Ակցիային միացած Հայաստանի կանաչների կուսակցության նախագահ Արմեն Դովլաթյանը քաշքշուկի ընթացքում ոտքի թեթև վնասվածքներ ստացավ։
Ուժի կիրառման փրեցին, կծեցին գետնին եւ ստացա թեթև վնասվածքներ։
Ավելի ուշ դեպքի վայր ժամանեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը, ով զրուցելով մասնակիցների եւ ոստիկանների հետ, ասաց, թե միջադեպի մասին կզեկուցի օմբուդսմենին։ Թեղուտի պաշտպանության խումբը հիշեցնենք, ահազանգում է, որ ռուսական ՎՏԲ բանկը Armenian Copper Program ACP ընկերության հետ կնքած պայմանագրի համաձայն պատրաստակամություն է հայտնել որոշակի չափորոշիչների բավարարման դեպքում այս տարի տրամադրել շուրջ $300 million վարկ թեղուտում պղնձամոլի բնային հանքավարի շահագործման նպատակով։ Այս խոշոր վարկի տրամադրումը Էկոդար բնապահպանական հասարակության կազմակերպության նախագահ Հրաչ Ստավյանի խոսքով հնարավորություն կտա
անմիջապես մեծ թափով ծավալել այդ հանքի իրարությունը ու հասնել շահագործման փուլի։ ՎՏԲ բանկից պահանջում ենք դադարեցնել համագործակցությունը ACP ընկերության հետ, հնարավորպես մտքից անել որևէ վարկավորման, ֆինանսավորման ծրագրերը, հաշվի նստել հասարակության կարծիքի հետ։
Ծրագրով նախատեսվում է հատել 357 հեկտար անտառ, ինչը բնապահպան Կարինե Դանիելյանի գնահատականով խիստ վտանգավոր եւ անդառնալի բնապահպանական հետևանքներ կունենա, կխախտվի տարածաշրջանի էկոհամակարգը։
Կոչինչանան անտառները ոչ միայն այն տարածքում, այլ վերադիր անտառները, որտեղ դրենաժային այսպես ջուրը կիչնի դեպի այդ խորոչը եւ կչորանան վերադիր անտառներ։ Մենք հերթով կորցնում ենք մեր տարածքը։ Անտարածած տարածքում բաց հանքի օգտագործում ուղղակի անթույլատրելի է Հայաստանում։ Եսուր խոսում եմ բնապահպանների հետ, ասում են, մինչև խոշոր աղետ չլինի, բնապահպանությունը ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի։
Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամներն այսօր ծրվեցին, հայտարելով, թե կշարունակեն ՎՏԲ բանկի դեմ ուղղված ակցիաներով, քաղաքացիական անհնազանդության մեթոդներով պայքարել հանուն թեղուտի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրենց մտահոգություններն ու բարձրացրած հարցերը մնում են անարձագանք։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը վերջերս հայտնել էր հանրային միջոցառումները վերսկսելու մասին։ Այսօր տեղի ունեցել ՀԱԿ-ի քաղաքական խորհրդի նիստը, որը եւ նշանակել է առաջիկա հանրահավաքի օրը։ Նշենք, որ ժամկետը հայտնի է, սակայն օրակարգը դեռ ոչ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայազգային կոնգրեսի քաղաքորդի այսօրվա նիստում որոշվել է սեպտեմբերի 17-ին անցկացնել համապետական հանրահավաք, Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։
Այսօր տեղի ունեցել կոնգրեսի քաղաքորդի նիստ, որը վարել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որոշվել է հաջորդ համապետական հանրահավաքն անցկացնել 2010 թվականի սեպտեմբերի 17-ին, եւ նաեւ հանձնարարվել է կոնգրեսի համապատասխան կառույցներին ակտիվորեն զբաղվել հանրահավաքի նախապատրաստման հարցերով։
Որոշվել է որտեղ է կանցկացնել հանրահավաքը։
Այս պահին որոշված է հանրահավաքի օրը, առաջիկայում նաև որոշում կընդունվի նաև տեղի վերաբերյալ, ինչքան մոտենանք նաև այնքան ավելի կոնկրետանան եւ տեղը եւ կուզեք ժամը եւ հիմնական բովանդակությունը եւ այլն, թեև խնդիրները հիմնական մասով արդեն ուրվագծված են։ Փոսելիք շատ կա, նոր իրավիճակ կա։
Դա լինելու է նոր հանրահավաքների սկիզբը, թե մեկ հանրահավաքով ամեն ինչ ավարտվելու։
Եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք, այդ հարցերի պատասխանը ես, դուք եւ հասարակությունը կստանա ճիշտ ժամանակին։
Հայազգային կոնգրեսը ըստ Արման Մուսինյանի շարունակում է ստվերային կառավարության գործունեությունը 100 քայլից եւ առողջապահության համակարգի բարեփոխումների ծրագրից հետո Հայազգային կոնգրեսի այսօրվա նիստում հավանության է արժանացել կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի նախագիծը։
Կոնգրեսի նիստում հավանության է արժանացել կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագրի նախագիծը, պատրաստված կոնգրեսի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից եւ որը առաջիկա օրերին կներկայացվի հանրային քննարկման։
Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ կառավարության կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագծի այլընտրանք համարվող ընդդիմության տարբերակում առաջարկվում են կուտակային կենսաթոշակների համակարգին առնչվող խնդրահարույց հարցերի լուծումներ։ Վահագն Խաչատրյանն ասաց, առաջին հերթին անհանգստացնող է կառավարության նախագծի մեջ նշված կուտակային հիմնադրամներում հավաքվող գումարների օգտագործման սահմանումը։
Հիմնական անհանգստություններից մեկը նրանում, թե ինչպես պետք է օգտագործվեն այդ գումարները, դրանք որտեղ պետք է տեղադրված լինեն Հայաստանում կամ մեկ այլ երկրում, եւ ի՞նչ ձեւով պետք է դա օգտագործվեն։ Մենք գտնում ենք, որ այդ հնարավորություն պետք է տար հիմնականում այդ գումարները օգտագործել Հայաստանի Հանրապետությունում այն ծրագրերի մեջ ներգրավելով, որում խոշոր կապիտալ ներդրումների կարիք կա։
Կառավարության նախագծով առաջարկվում է, որ աշխատողի կուտակային հիմնադրամներում ներդրած գումարները կարող է օգտագործվել կենսաթոշակային տարիքում սկսած 63 տարեկանից։ Հայազգային կոնգրեսն առաջարկում է կրճատել կառավարության նախագծում նշված ժամանակահատվածը։
Դա ոչ թե պետք է լինի այնպիսի մի տարեթիվ, որ մարդը մտածի, որ ես 25 տարեկան եմ, 30 տարի հետո օգտվեմ, ինչ կմնի դրանից հետո, այդտեղ արդեն ինքը հարցականների մեջ կմնի, ստիպված կմնի ինքը այդ կենսաթոշական հիմնադրամի այդ մոտեցումից հրաժարվել։ Այսինքն մենք գտնում ենք, որ դա պետք է լինի 10 մաքսիմում 15 տարի։ Մարդը իր ապագան դրանից ավելի ոնց որ թե չի տեսնում։
Վահագն Խաչատրյանին հարցինք, թե ինչպես է գնահատում կոնգրեսի նախորդ առաջարկների կապակցությամբ կառավարության արձագանքը։
Կառավարությունը ընդհանրապես երբ արձագանք է, կառավարությունը խոսապում ընդհանրապես օբյեկտիվորեն մեր ներկայացվածների հետ քննարկումների մասնացի է որևէ կարծիք հայտնել հակառակն անում ենք։
Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչն ասաց, որ կենսաթոշակային ոլորտը ամենակարևորն է եւ այս հարցը պետք է լուծել։
Հիմա դա պետք է լինի համերաշխության սկզբունքի հիման վրա եւ ոչ թե արճակատման։ Այստեղ դուժող եւ շահող կողքիննում պետք է այնպես անեն, որ այս ընտարբերակն որ բոլորը շահող լինեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը գլոբալ գործերում վերլուծական հանդեսի խմբագիր Ֆյոդոր Լուկյանովը կարծիք է հայտնել, որ Կոսովոյի հարցով Հաագայի դատարանի որոշումը անմիջական հետևանքներ չի ունենա, սակայն այն կդառնա սառը պատերազմից հետո մեկնարկած եվրոպական իրավունքի քայքայման հերթական գործոնը։ Ամբողջ աշխարհում են քննարկում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, այն հատկապես կարևոր է հակամարտությունների մեջ ներքաշված երկրների համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը այսօր կարծիք է հայտնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման հարցում չարժե շտապել։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր հայտարարեց, որ Հայաստանը անընդհատ պետք է շեշտի, թե Կոսովոյի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ճիշտ տեսակետ է հայտնել, այս կերպ միջազգային հանրությանը հուշելով, որ Կոսովոյի նախադեպը կարող է հիմք հանդիսանալ նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Կարևոր է մեր համար շեշտել, որ դատարանը այսպես մեկնաբանել է, այս տեսակետն է հայտնել, որպեսի կարողանան հիմնավորել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությունը ճանաչելը միջազգային իրավունքի հակառակ չէ։ Եվ ինչպես դատարանն է ասել, իրականում չի էլ պահանջում կամ չի պայմանավորվում Ադրբեջանի համաձայնությամբ։
Նշեց Մանոյանը մանրամասնելով.
Դատարանը հստակ ասել է, որ ընդհանրապես միագողմանի ձևով հայտարարվել են անկախությունները։ Եվ երկրորդ, տարածքային ամբողջականություն ասվածը, որի մասին խոսվում է ՄԱԿ-ի խարտիայում, Հելսինկյան փաստաթղթում, դրանք վերաբերում են միջպետական հարաբերություններին եւ ոչ թե նման դեպքեր։
Հիշեցնեմ, որ Հաագայում տեղակայված ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատանի հուլիսի 22-ի վճռում ասված էր, որ Կոսովոն Սերբիայից անջատվելով եւ միակողմանիորեն անկախություն հռչակելով որևէ միջազգային օրենք չի խախտել։ Մինչ օրս Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել են ավելի քան 6 տասնյակ պետությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության անդամ 27 երկրներից 22-ը։ Կիրո Մանոյանի կարծիքով ճիշտ չէր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, երբ հայտարարեց, թե Հաագայի դատարանի որոշումը վերաբերում է բացառապես Կոսովոյին եւ նախադեպ չի ստեղծում այլ տարածաշրջանների կամ երկրների համար։
Եթե Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը դա որպես համահասարանի տասախոս ասեր, պետք է որ իրեն աշխատանքից արձակեին, որտեղ համոզված են, որ հաջորդ նման խնդրի դեպքում միջազգային դատարանը հղում է անելու այս որոշման, ինչպես որ իր որոշման մեջ բազմաթիվ հղումներ արել է բազմաթիվ նախկին որոշումների նույն դատարանի կողմից։
Դաշնակցության Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարի համար նաև անհասկանալի է, թե ինչու ՄԱԿ-ի միջազգային դատանի որոշումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում հանրահավաք չանցկացվեց և փորձ չարվեց գրավել աշխարհի ուշադրությունը։
Չհասկացա, շատ դրամատուրգ եմ ունեմ հասկանալու, որովհետև սա այն դեպքն է, երբ Արցախի ձայնը պետք է անպայման հնարավորինս բարձր լսվի և լսվի ոչ թե մինչև Երևան, այլ Երևանից այն գում։ Այսինքն այն, որ կուսակցությունները հայտարարություն կատարեցին, ամեն նախագահը հայտարարություններ կատարեց, դա կարծում եմ բավարար չէ։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, ապա դաշնակցության տեսակետը համընկնում է իշխանությունների կարծիքին այս հարցում։ Ճիշտ է, Հայաստանի կողմից նման քայլը կհեշտացնի մյուս երկրների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչումը, սակայն դա չի նշանակում, որ Հայաստանը հենց հիմա պետք է դիմի այդ քայլին։ Ըստ Կիրո Մանոյանի, ճանաչումը պետք է բխի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղ բանակցությունների տրամաբանությունից։ Եթե դրանք մտնեն փակուղի, Հայաստանը անմիջապես պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իսկ ագրեսիայի պարագայում նույնիսկ միացման հռչակման գնա։ Հակառակ դեպքում դա ժամանակավրեպ քայլ է։
Այսօր ճանաչումը կարող է ինչ որ ձևով թիդվի որպես Հայաստանի կողմից խոչընդոտող քայլ եւ այլն, որ այս պահին այդքան էլ նպատակահարմար չէ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք չէ Հայաստան աշխատանք տանի շատ ակտիվ աշխատանք, որ ճանաչվի այլոց կողմից։ համոզված եմ, որ կգտնվեն պետություններ, ովքեր կճանաչեն, այսինքն պետություններ, որոնք շահ չունեն, գապ չունեն Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ, մի քիչ աշխատանքով կարելի է հասնել դրան։
Հարցին, թե հատկապես որ պետությունները կարող են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եթե դրան դեմ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ տերությունները, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, Կիրո Մանոյանը արձագանքեց.
Ոչինչ, Ղարաբաղի բանակցությունները վարող համանախագահները նաեւ դեմ էին, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ադրբեջանը բանացև ներկայացրի, բանացև ներկայացրեց, բանացև որտեղ գրվեց։ Իրենցով չէ պայմանավորված եւ եկեք թույլ տվեք, չասեմ որ պետությունները կարող են, սա նման է, որ լավ հաջորդ ռազմական գործողությունը որտեղ պիտի արվի։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում հանրապետականների ղեկավարը նույնպես խոսել է Կոսովոյի մասին, այդ առումով ասելով, թե Ղարաբաղի անկախությունը հարկեր ճանաչել դեռ 92-ին։ Ասուլիսից առանձնացնենք ներքաղաքական հարցերի, մասնավորապես ՕԵԿ-ին վերջերս ընդհանակցած տրանսպորտի նախկին նախարարի խոստումների վերաբերյալ Գալուստ Սահակյանի մեկնաբանությունները։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Շրջանառվող լուրերի համաձայն տրանսպորտի եւ կապի նախին նախարար Էդուարդ Մադաթյանը, ում նկատմամբ ժամանակին քրեական գործեր հարուցված երկրի նախագահի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների նկատմամբ սպանություն նախապատրաստելու մեղադրանքով, վերջերս անդամակցելով օրինաց երկրին, խոստացել էր 20,000 մարդ անդամագրել ՕԵԿ-ին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է վերաբերվում Մադաթյանի նման նախաձեռնության եւ մտավախություն ունի, որ այդ 20,000-ի թվում կարող են լինել նաեւ հանրապետական
Ես դրանից վիրավորվում եմ, որովհետև հայերը շուկայում նստած չեն, որ որևէ անձ ինձանից սկսած կարողանա 40 կամ 20,000 կամ նույնիսկ 5,000 վերցնի ու տանի այստեղից այնտեղ, հետո այնտեղից ճուզենա, այնտեղից այնտեղ տանի։ Դրանք պարզապես զրպարտիչ խոսակցություններ են, մեկը մյուսի նկատմամբ հաշիվներ լուծելու խնդիրներ ունեն։ Ես երբևիցե չեմ լսել, որ որևիցե պարտավորություն ունի, որ 20,000 մարդ պիտի վերցնի հանրապետականից տանի կամ մի այլ կուսակցությունից օրեկի ինտերոպ դարձնել։
Ինչ վերաբերում է անձամբ Էդուարդ Մադաթյանին, ապա Գալուստ Սահակյանի մեկնաբանմամբ,
ինքը իր տարածքում բավականին ուժեղ անհատականություն է եւ հնարավորինս կարող է առավել աջակից դառնալ օրեկին։
Իդեպ խոսվում է նաև այն մասին, որ Էդուարդ Մադաթյանը մի քանի 100,000 դոլարով ձեռք է բերելու ՕԵԿ-ին պատկանող գյուղնախարարի պաշտոնը, իսկ մեր ունեցած տեղեկություններով Մադաթյանը հավակնում է իր նախկին, այսինքն տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնին։ Առաջիկայում իր հնարավոր պաշտոնակության մասին հարցն ուղղեցին գյուղատնտեսության նախարար Գերասիմ Ալավերդյանին։
Ես էլ եմ այդ մամուլից տեղեկանում, այդ խոսակցությունը նման խոսակցություն չկա, իմ աշխատանքից կուսակցությունում գոհ եմ, նման խնդիրներ չկա։
Նույն հարցին պատասխանեց նաև տրանսպորտի եւ կապի ներկայիս նախարար Մանուկ Վարդանյանը։
Պաշտոնները տենց չէ, ամիսը մեկ տեղա փոխվել։ Ինձ առաջարկել են վստահել են գուսակցությունից նախագահ նշանակել, ես էլ փորձեմ պարտականություն լիարժեք կատարել։
Զանգահարեցինք նաև Էդուարդ Մադաթյանին, ասաց, որ չի կարող պատասխանել մեր հարցերին, քանի որ Գերմանիայում է։ Մադաթյանի անձի շուրջ պատտվող լուրերը, օրինաց երկիր գուսակցության մամուլի քարտուղար Սուսաննա Աբրահամյանի խոսքով, հերթական բամբասանքներն են։ Ըստ կուսակցության մամուլի քարտուղարի, այդ ամենը բացահայտ սուտ եւ կեղծիք է։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը երբևէ նման մոտեցումներով չի առաջնորդվել։ Մամուլում ինֆորմացիա է տվել այս մասին նաեւ Էդվարդ Մադաթյանը, ինքը եւս հերքել է, եւ նախարարների պաշտոնի հետ կապված կուսակցությունում նման հարց երբևէ չի քննարկվել։
Վերադառնանք ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ կարծիքի են ներքաղաքական կյանքում ընդդիմության այսօրվա դերակատարության մասին, Սահակյանը պատասխանեց.
Գիտեք, ես արդեն սկսել եմ մոռանալ, թե ընդդիմությունը ինչ բան է, որովհետև ընդդիմությունը ընդդիմության հետ եթե կռվում է, այստեղ արդեն ընդդիմության խնդիր չի կարող լինել։ Հիմա ընդդիմությունը դարել է հետևյալը. ինչ իշխանությունն ասում է, եթե հակառակն ես ասում, ուրեմն ընդդիմություն ես։ Եթե իշխանության հետ որևէ բան համագործակցում ես, ուրեմը դավաճան ես, այնպիսի մի շիլաշփոթ է, որը պիտի կարողանան կար ժամանակում չթողենք մեզ դրսևորումներ ունենալ, այդ ես ավելի շատ կողմնակից եմ համատեղ աշխատել գունե ազգային կարևորագույն խնդիրների առումով։
2012 թվականին նախանշված խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Գալուստ Սահակյանն ասաց, որ այսօրվա քաղաքական իրավիճակը թույլ է տալիս, որ հանրապետականն առանձին մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ քաղաքական մյուս ուժերի մասով պատգամավորի կարծիքով
Առաջիկա ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը նորից կմնա որպես քաղաքական երկրորդ ուշ, որովհետև մյուս կուսակցությունները նման տիպի ռեսուրսներ չունեն այս պահին։ Բայց ըստ էության մտածում եմ խորհրդարանական ուժերը ինչպես որ կան, նման դասավորությունով հաջորդ խորհրդարանում նույնպես տեղեր կունենան։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական նոր ուժի ստեղծման մասին խոսակցություններին, ապա Գալուստ Ծայկյանը գտնում է, որ քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու համար տարիներ են պահանջվում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտության խնդիրներ ամբողջ աշխարհին հայտնի է Stonehenge-ը, այն և տիեզերական օրացույց են անվանել և այլ մոլորակայինների ստեղծած շինություն։ Հայաստանում էլ կա մեր Stonehenge-ը, քարահունջը, որը ուսումնասիրելու համար Հայաստանն ժամանելու բրիտանացի մասնագետները։ Լսենք Լուսինա Գրիգորյանին։
Սեպտեմբերին Օքսֆորդի համալսարանից մի խումբ գիտնականներ Հայաստանում ուսումնասիրելու են քարահունջն ու շրջակա բնակավայրերը։ Հայկական քարահունջը նմանություններ ունի անգլիական Stonehenge-ի հետ, նույնիսկ շատ ավելի հին է Stonehenge-ից, բայց Եվրոպայում այսպիսի շատ ուրիշ կառույցներ էլ կան, որոնք գիտնականների կարծիքով ընդհանրություններ ունեն։ Քարահունջի ուսումնասիրությունն այդ շղթայի բացահայտման մի մասն է։
Քարահունջը անունը իշխանականը զորած քար էր եւ հայտնի ավել է քարահունջ անվան տակ։ Եվ իրանց հետաքրքիր է, որ տվանունը ինչ որ հենջերին նման է։ Քարահունջը հետաքրքրանը, որ շատ նման է Stonehenge-ի կառուցվածքին, այն առումով, որ երկուսն էլ նայում են արևին, արևադարձի օրեն։ Եվ Հայաստանին հետաքրքրանը, որ շատ լավ է պահպանվել։
Միհրան Վարդանյանը աստղերն ու քարերը կոչվող այս ուսումնասիրության նախաձեռնողն է։ Երևանում ավարտել է պետական համալսարանի ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետները։ Դիմել է Օքսֆորդ աստղաֆիզիկայի մագիստրոսական ծրագրի համար, բայց հրավեր է ստացել միանգամից դոկտորական աշխատանք անելու։ Այս նոր ուսումնասիրությամբ Միհրան ուզում է շարունակել Փարիզ Հերունու սկսած աշխատանքը, նոր մեթոդներով չափել քարահունջի տարիքը, քննել տեղանքի յուրահատկություններն ու հայտնի դարձնել դրանք աշխարհին։
Մնացել տարի Օքսֆորդից ընկերս Նիկ Հովարսը գնաց Հունաստան լաբիրինթոս մանգալու, այդտեղ առաջացավ այդ միտքը, որ մենք էլ քարահունջը գնանք ուսումնասիրենք։ Հետո որ ես գնացի Հայաստան սեպտեմբերին, հանգարտակի իմացա, որ իմ դասախոսներից մեկը շարունակում է հայերեն աշխատանքը եւ նոր հայտնագործություններ ունի, օրինակ որ քարահունջը նույն ձևի է դասավորված, ոնց որ կարապի համաստեղությունը։ Մենք այդտեղ համագործակցում ենք Leica կամպանիայի հետ, որը մեզ տրամադրել է նոր լազերային տեխնոլոգիա, որով մենք կարողանանք միլիմետրերի ճշտությամբ լազերային քարտեզը կառուցենք քարահունջին։
Նախագծին աջակցում են համաշխարհային աշխարհագրական ասոցիացիան ու իհարկե Օքսֆորդի համալսարանը։ Գիտնականների խմբում լինելու է 5 հետազոտող Բրիտանիայից, մաթեմատիկոս Վաչագան Վահրաձյանը Հայաստանից ու նաև հայաստանցի ուսանողներ։
Когда Эйнштейн отсюда уезжал, он в тестовой книге записку написал, вот эта записка.
А сейчас это общая комната на студент.
Մեծերի անունները, ձեռագրերը իրեր ուսանողներին ուղեկցում են ամենուր դասասենյակներում, թանգարաններում, անգամ Օքսֆորդի փողոցներում։ Սենյակ, որ տասնամյակներ առաջ հանգրվանել է Էյնշտայնն, այսօր Օքսֆորդի ասպիրանտների հանգստյան սրահն է։ Հաճախ հենց այստեղ է Միհրանը քննարկում նախագծի մանրամասները խմբի մյուս անդամների հետ։ Նիկա Ավստրալիայից Մեծ Բրիտանիայի եկել 2006-ին։ Ավստրալիայում աշխատել է շրջակա միջավայրի ու պատմական ժառանգության նախարարությունում, զբաղվել բնության, մասնավորապես անտառների ու ջրային ռեսուրսների պահպանությամբ։ Ես տարված եմ միֆերի ու առասպելների աշխարհագրությամբ, պատմություններով, որ ներկայացնում են ազգի, տեղանքի, վայրի նկարագիրը։ Վստահ եմ, որ քարահունջն էլ պատմություններ ունի։ Իհարկե, նախնական ուսումնասիրություն արել ենք, բայց դեռ պիտի լինենք տեղում, խոսենք տեղացիների հետ։ Անգլախոս երկրներում շատ քիչ բան գիտեն նման տեղերի մասին և մեծ ախորժակ կա ավելին իմանալու։ Հրաշալի հնարավորություն է լինել Հայաստանում ու հայկական պատմությունը բերել
անգլիացիներին։
Վլադիմիրը Ռուսաստանից է, մաթեմատիկա է սովորում Օքսֆորդում, քարահունջի նախագիծը նրան էլ է ոգևորել։ Ու վստահ է, որ մաթեմատիկոսի համար էլ անելիք կա այստեղ։ Իհարկե, նախագծի իրականացումը միայն դաշտային աշխատանք չի ենթադրում։ Պիտի ծրագիր մշակենք, որ մարդիկ տեղեկանան նախագծի ու քարահունջի մասին ինտերնետով։ Փորձում ենք ստեղծել էլեկտրոնային քարտեզ, որով մարդիկ կկարողանան տեսնել ու համեմատել բոլոր հունջերը, քարահունջը, Stonehenge-ը եւ այլն։ Կարծում եմ, կարևոր նախագիծ է, այն մեծ հնարավորություններ կբացի զբոսաշրջության համար Հայաստանում։ Սակայն զբոսաշրջիկների ուշադրությունը գրավելուց առաջ Միհրանի խոսքով կարևոր է արժանանալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուշադրությանը։
Նույնովին այդ բոլոր հայտնագործությունների վրա մենք ուզում ենք դիմել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի World Heritage, որը ճանաչեն որպես World Heritage Site քարահունջը։ Համար նամակ եմ գրել Հայաստանի կառավարությանը, որտեղ իրանք առաջինը պետք է առաջարկեն։
Եվ պատասխան։
Նոր եմ ուղարկել, պատասխան դեռ չկա, այսինքն կլինի ստիպված։
Այսօր Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանության ներքո են սանահին հաղպատվանքերը, Գեղարդավանքը եւ Էջմիածնի եկեղեցիները, Խաչքարերն ու Զվարթնոցի հնավայրը։ Միրանն ասում է, որ վերջին տարիներին Քարահունջի ավտոճանապարհին ամենամոտ տեղակայված քարը անհետացել է։ Նա հույս ունի, որ իրենց ջանքերի շնորհիվ Քարահունջն ի վերջո կընդգրկվի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում եւ ավելի լավ կպահպանվի։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Շարունակենք գիտության թեման Օքսֆորդից տեղափոխվելով Գյումրի։ Այս քաղաքը կարող է դառնալ մի իսկական տեխնոպարկ, որը նմանը չի ունենա մեր ամբողջ տարածաշրջանում։ Այժմ իհարկե ամենանախնական քայլերն են արվում, ներկայացվել է նախագիծը, լսենք Սատենիկ Վանչանին։
Արդեն 2 տարի է, ինչ քննարկվում է Գյումրիում տեխնոպարկ հիմնելու գաղափարը։ Հետաքրքիրն այն է, որ հստակ ժամկետ չկա նշված, թե այն ի վերջո երբ կկառուցվի, եւ ավելի, նույնիսկ մի քանի 100 միլիոն դոլար պահանջող ծրագրի ֆինանսական աղբյուրները դեռ հայտնի չեն։ Համենայն դեպս արդեն մոդելային նախագծով նախագծողները ներկայանում են, թե հատկացված 55 հեկտար տարածքում ինչպիսի շինություններ են նախատեսվում կառուցել։ Նախագիծը ներկայացրեց Սաշուր Քալաշյանը։
Տեխնոպարկ հասկացողությունը բոլորիս համար նորություն է։ Մենք մեր պրակտիկայում քաղաքական նման խնդիրներ երբևիցե չենք լուծել։ Մեր մոտ մոդելը հիմնական դրված է, որ տեխնոպարկը ինքը իրենից ներկայացնում է 4 հիմնական տարրեր։ Կենտրոնակարը դա Վարշավայի կենտրոնն է, որը անմիջական կապի մեջ պետք է լինի բիզնես ինկուբատորի հետ և գործնական արտադրական լաբորատորիաների համալիրի հետ։ Մյուս կողմից պարտադիր է կամ ցանկալի է համարվել միջազգային պրակտիկան, որպեսզի ցանկացած տեխնոպարկը, ինովացիոն բնույթի տեխնոպարկերը ունենան իրենց հարևանության բուհական համալիր, և այդ բուհական համալիրը ևս իր տեղը պետք է գտնի մեր տեխնոպարկում։
Ըստ նախագծի տեխնոպարկի տարածքում կառուցվելու է մետաղական թեթև կոնստրուկցիաներով ժամանակակից շինություններ, լճով, կանաչկոտով, նույնիսկ ինքնասնուցվող էներգամատակարարմամբ։ Լավ, իսկ երբ այն իրականություն կդառնա, հարցրին հավաքվածները, քանի որ մի քանի հավակնոտ ծրագրերի մասին ևս ժամանակին խոսվել է, բայց այդպես էլ դրանք Գյումրիում իրականություն չեն դարձել։ Էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության պետ Վաչե Կիրակոսյանն այսպես արձագանքեց.
Մեր խնդիրը Գյումրին դարձնել գեր ժամանակակից քաղաք։ Այդ խնդիրը այսօր պետք է փորձենք լուծել։ Ну, այսօր որնա, դա երկարատև process է, բնական է, առնվազն 10-15 տարի կանցնի, միջով մենք արդեն դրա արդյունքները ռեալ մեծամասշտաբ կզգանք։
Վաչե Կիրակոսյանին հարցրի, թե ծրագիրը քննարկումների փուլից երբ է անցնելու գործնականի։
Դե գործնական փուլը իրականում արդեն տեղափոխվել է, ես համաձայն չեմ, որ զուտ քննարկումներ են գնացել, արդեն պետության ֆինանսավորմամբ որոշ լաբորատորիաներ են կրթական Գյումրիում ստեղծվել այս տարի, եւս նոր լաբորատորիաներ կստեղծվեն, մյուս տարվանից արդեն որոշակի շինարարական աշխատանքներ կսկսեն, եւ այս նախագիծը, որ այսօր քննարկվում է, դա արդեն գործնական փուլ է, դա քննարկման փուլ չի, որովհետև սա արդեն ռեալ աշխատանք։
Իսկ երբ ֆինանսական աղբյուրները հայտնի չեն, արդյոք այս դեպքում այն իրատեսական է համարվում։
Գիտեք ինչա, եկեք հարցը սենց դնենք, էլի, ինքը ծրագիրը լայնածավալ և երկարաժամկետ ծրագիրը։ Մենք այսօր ունենք արդեն այն ֆինանսավորման աղբյուրները, որոնք մեզ թույլ կտան առաջի քայլերը իրականացնել։ Այդ առաջի քայլերի համար մրցույթը շուտով, ասենք մոտ մի քանի ամսով ընթացքում կհայտարարվի։ Ինենիշ, որ ավելի մեծ կտորներին է վերաբերվում, ապա դա գործընթաց է, որ 1-2 տարվա ընթացքում դա էլ կլինի։
Այս պահին ինչ կան ռեալ գումար կա։
Այս պահին բյուջեն այս տարի հատկացրել 200 միլիոն դրամ և համաշխարհային բանկի ծրագրի շրջանակում ևս 3 միլիոն դոլար ունի։
Համենայն դեպս հավաքվածներից շատերի համար այս նախագիծը
Գյումրու պայմաններում սա մի քիչ հեքիաթի նման լուխ նախագիծն է։ Այն դժվար վիճակը, որ Գյումրին մատիրում է, և այս շատ հեռու գնացող նախագծերը անհամատեղելի են։ Պայծառ ապագայի համար սրանք իհարկե ինչ-որ թե կարելի լավատեսել են, բայց մոտակա տարիների համար, նույնիսկ 10-ը, ես իրատեսական չեմ համարում։
Հիմի, եթե ես հարց ունեմ, 20 տարի հետո համոզվենք, որ այդ փողերը անտեղի է ծախսվել, թե գուզ ներդրումները, արդյունքում ինչ կունենան։ Դրա համար մարդիկ քաղաք չունեն, ուզում են քաղաքից գնալ, ճշմարտությունը դա է։
Հստակ պատկերացնում եք, ինչ է տեխնոպարկը։
Հստակ չեմ պատկերացում, ես ունեմ այն պատկերացումները, սիլիկոնյան հովիտի օրինակն է մեր գլխի մեջ, և ուզում ենք, որ մենք էլ նման լինենք։ Մենք լավ ուժ ունենք, լավ խելք ունենք, լավ գաղապար ունենք։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրին ոչ միայն տեխնոքաղաքի է վերածվելու, այլ նաև մշակութային կենտրոնի։ Չմոռանաք, որ նախատեսվում էր նաև Sport City կառուցել։ Թե դրանից ո՞րն ավելի շուտ կիրականանա, առայժմ պարզ չէ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սոցիալական թեմաներ շուկաներում անկում է գրանցում հավքիտի գինը, մանր արտադրողները պնդում են, որ դա խոշոր արտադրողների քաղաքականության դեմփինգի արդյունք է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը դրա հետ համաձայն չէ և ձու արտադրողներին պատժում է մեկ այլ թերացման՝ արտադրանքի ժամկետը չնշելու համար։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այժմ խանութներում հավկիթը վաճառվում է միջինը 30-ից 35 դրամով, սակայն մոտ 1 ամիս առաջ այն կրկնակի էժան էր, գինը սկսվում էր 10 դրամից։
Ասենք 40 դրամ անոզում, չէ 25 դրամ իջել են։
Եվ բոլորը համատարած է դեպքեր ունեցած։
Այո, բոլոր ֆիրմաները։ Հետո բարձրացել է, բայց շատ քիչ։ 5-10 դրամ։
Գները իջել են 2 ամիս առաջ, բարձրացել են մի 3 օր առաջ։ 10 դրամ անոզը դարձել է 30 դրամ, 30-ը 40։
Հունիս ամսին մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը մամուլի հրապարակումներից տեղեկացել էր այս տարօրինակ իրավիճակի մասին, սեփական մոնիտորինգ արել և պարզել, որ այո, հավկիթը վաճառվում է ինքնարժեքից զգալի ցածր գնով, ինչը հանձնաժողովի մոտ կասկած էր հարուցել, որ խոշոր ընկերությունները միտումնավոր են իջեցնում գները, այսպես կոչված դեմպինգ են իրականացնում մրցակիցներին շուկայից դուրս մղելու և գերիշխող դիրք զբաղեցնելու համար։ Հանձնաժողովը վարույթ էր հարուցել հուլիսի 2-ին, սակայն ուսումնասիրության ընթացքում պարզել է, որ գների անկումը պայմանավորված է արտադրության ծավալների աճով։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն ասում է, հավկիթի շուկան մրցակցային է։
Մենք ոչ ներմուծում ենք ձու, ոչ էլ արտահանում ենք։ Բնականաբար այս մի քանի ամիսների ընթացքում 30%-ից աճը պետք է վերել գների մակարդակի նվազման։
Գների այս նվազեցումը արտադրության ծավալների աճով են պայմանավորում նաև խոշոր թռչնաֆաբրիկաների տնօրենները, նշելով, որ արդեն սկսել են արտադրության ծավալները կրճատել։ Եկող ամիս մոտ 20%-ով ձվի արտադրությունը կիջնի, իսկ Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի իրավաբան Խաչիկ Դանիելյանը բացառում է միտումնավոր գնանկումը, այսպես կոչված դեմպինգը հավկիթի շուկայում։
Ավելի շատ արտադրվում, քան ստե սպառվում է։ Հիմա ավելի լավա ձուն ոչնչացվի, թե ավելի եժանկներով ժողովրդին տրվի։
Սակայն ոչ մեծ զանգապ ընկերության տնօրենը Գագիկ Մնացականյանն ասում է, գները միտումնավոր են իջեցվել։
Գները իջացրեցին ադուկ նրա համար, որ մենք չկարողանանք գոյատևենք, քանի որ շուկայում ձվի ինքնարժեքը իր վրա նստում է 31-32 դրամ։ Այսօր եթե կարող են 10 դրամով ձու վաճառեն, եթե դրա պատճառով ամբողջ հավերը, անգարժեք հավերը 2500 դրամանոց, արել եմ 250 դրամով հանձնել եմ նախարարության, մորթել եմ, հանձնել եմ մեր սալդատերին, որտեղ ես շուկայում չէի կարող գոյատևել, էլի։
Թեև հանձնաժողովը չի ընդունում, որ խոշոր ընկերություններն իրականացրել են դեմպինգ շուկան իրենց ձեռքերում կենտրոնացնելու նպատակով, այնուամենայնիվ արձանագրում է, որ հավկիթի շուկայում նոր գերիշխող է հայտնվել։ Երևանի և Արաքս թռչնաբուծական ֆաբրիկաները, որ պատկանում են Խաչիկ Խաչատրյանին, իրենց արտադրանքով այժմ զբաղեցնում են շուկայի շուրջ 29%-ը և այդ պատճառով գտնվելու են հանձնաժողովի ուշադրության ներքո։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, գլխավոր դերակատարը այս իրավիճակում հենց Երևանի թռչնաբուծական ֆաբրիկան է, որը ցանկանում է մի քանի ընկերություն ձեռք բերել և շուկան իր ձեռքում կենտրոնացնել։ Երևանի թռչնաֆաբրիկայի իրավաբան Խաչիկ Դանիելյանը սակայն ասաց, որ իրենք որևէ ընկերություն չեն գնել և բանակցություններ էլ չեն վարում իրավաբանական մակարդակում։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն էլ հաստատեց, որ ընկերություններից ոչ մեկը նոր ֆաբրիկա չի գնել։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր նման գործարք պարտադիր գրանցվում է իրենց մոտ։
Ես նշեմ, որ այս 6 տնտեսվարող սուբյեկտներից ոչ մեկ մինչև այսօր չի դիմել հանձնաժողովին համակենտրոնացման հայտով։
Իսկ ինչ հետևանք կարող է ունենալ դեմպինգը արհեստական գնանկումը սպառողների համար։ Առաջին հայացքից թվում է, թե սպառողն այստեղ շահում է, ավելի քիչ է վճարում, հետևաբար գումար է խնայում, սակայն Հայաստանի սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանն ասում է, գնանկումը ժամանակավոր է, իսկ դրա հետևանքով շուկայի կենտրոնացումը մի քանի հոգու ձեռքում կրկին դժվարկացության մեջ է դնելու սպառողին։
Մենք այստեղ դժգոհելու բան չունենք առաջին։ Դժգոհելու բան կունենանք այն ժամանակ, երբ որ մեկը մյուսին դուրս կմղի, կգրավի այդ ճերաշավ դիրքը և կչարաշահի, այդ երևույթը գնում է, անդրկուլիսային պրոցես է դա։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր 500 հազարական դրամով տուգանեց հավքիթ արտադրող ընկերություններին, սակայն ոչ թե գների, այլ իրենց արտադրած հավքիթների վրա արտադրության և պիտանելության ժամկետ չնշելու պատճառով։ Ըստ հանձնաժողովի, դա կարող է որակվել որպես սպառողներին մոլորեցնելու և անբարեխիղճ մրցակցության գործունեություն։ Մինչդեռ ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչն ասում է, որ իրենք ստիպված են լինում չնշել արտադրության ժամկետը, քանի որ խանութները չեն ընդունում դրանք։
Պետք է ուղղակի վաճառակետերը իրենք չհրաժարվեն ամսաթվով հավքիթներ ընդունելուց։
Վաճառողները ընդունում են, որ չմակնշելը բխում է և ապրանքը վաճառող խանութի և արտադրողի շահերից, սակայն նշում են նաև, որ այս իրավիճակը ավելի ձեռնտու է հենց արտադրողի համար։
Մենք ցանկանում ենք, ինչ չենք ցանկանում, ավելի հեշտ կլինի հաճախորդի հետ։ Ուղղակի իրենք չեն ցանկանում, որպեսզի ժամկետ անցնում և չվերադարձնում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գների տատանում է գրանցում նաև ալյուրի շուկան, դժբախտաբար ի տարբերություն հավքիթի շուկայի այստեղ ոչ թե անկում է, այլ աճ, որը բացատրվում է դրսում գրանցված աճով։ Բնականաբար դա ազդում է ամենահիմնարար սննդամթերքի, հացի գնի վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պարզելու թե ինչու է Երևանյան որոշ խանութներում հացի գինը թանկացել 10-20 դրամով, իսկ որոշ խանութներում էլ սպասվում է, որ կթանկանա, այցելեցինք երկու փուռ, երկուսում էլ հրաժարվեցին հարցազրույց տալ, սակայն ասացին, որ իրենք թանկացնում են հացի գինը, որովհետև թանկացել է ալյուրի գինը։ Գնացինք Երևանյան վաճառակետեր։ Մեր դիտարկման արդյունքում պարզ դարձավ, որ վերջին մի քանի օրերին 50 կիլոգրամանոց 1 պարկ ալյուրի գինը բարձրացել է միջինը 20-25%, մոտ 7400-7500 դրամից, թանկանալով ներկայում այն կազմում է 9200-9500 դրամ։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մեծ տրամադրած տեղեկությունների համաձայն, անցած տարի Հայաստանում արտադրվել է ավելի քան 225000 տոննա ծորեն, մինչդեռ ներմուծվել է գրեթե 375000 տոննա, այսինքն ներմուծվում է սպառվող ծորենի շուրջ 2/3-ը։ Հետևաբար հայաստանյան շուկայում ալյուրի գինի ձևավորման վրա մեծապես ազդում է ներմուծվող ծորենի գինը, քանի որ վաճառակետերի աշխատակիցները նույնպես հրաժարվեցին խոսել միացված միկրոֆոնի առջև և միայն ասացին, որ ալյուրը թանկացնում են ներմուծող ընկերությունները, որոշեցինք հենց նրանցից էլ պարզել, թե Հայաստանում ինչու է թանկացել ալյուրը։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից պարզեցինք, որ ծորենի ալյուրի շուկայում գերիշխող դիրքեր ունեցող Ալեքս Գրիկ և Մանանա Գրեյն ընկերությունները միասին ներմուծում են ծորենի գրեթե 82%-ը։ Հիշեցնենք, որ ըստ տեղեկությունների համաձայն Ալեքս Գրիգը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Օրվա ընթացքում փորձեցինք երկու ընկերություններից էլ պարզել, թե ինչու է թանկացել Հայաստան ներկրվող ծորենը, սակայն մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց։ Հայաստանյան շուկայում ծորենի գնի թանկացման հիմնական պատճառը ներկայացվում սպասումները, թե ծորեն արտահանող խոշոր երկրներում, օրինակ Ռուսաստանում, բնակլիմայական պայմաններից ելնելով այս տարի սպասվում է ցածր բերք։ Բացի այդ, իր դերն է խաղում նաև այն, որ անցած տարվա համեմատ Հայաստանում ծորենի ցանքսատարածությունները կրճատվել են մոտ 30%-ով, ավելի ցածր է լինելու նաև սպասվող ծորենի բերքատվությունը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի ագրարագյուղացիական միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը, սակայն նա տարակուսանք հայտնեց. միջազգային շուկայում մայթ ավելի թանկ ծորենը հայտնվելու է միայն այս աշնանը, մինչդեռ մեզ մոտ դեռ անցած տարվա ներմուծված ավելի էժան ծորենից ստացված ալյուրը թանկացել է արդեն այսօր։
Հաճախ են մեր գործարարները վերագրում, որ այն միջազգային շուկայում, բայց իրենք դեռ հին ներկրվածն են վաճառում, այսինքն ըստ գերշավիթ է տեղ ունենում։ Այդ գնահատվածման հանձնաժողովը Հանրապետությունը, որ շատ-շատ կադրերին այս տեղում չեն, ուղղակի ցուրտ խմելով հասել են դիրքերի, որը որ չի համապատասխանում իրենց ուրեմն գիտելիքներին։
Բերբերյանի կանխատեսմամբ, եթե միջոցներ չձեռնարկվի, աշնանը ալյուրի գինը գարնան համեմատ կթանկանա մինչև 40%։ Այսօր ծորենի ալյուրի շուկայում տեղի ունեցող թանկացումների մասին խոսեց նաև Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետ հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։
Իհարկե, բոլորը մեր ուսումնասիրության շրջանակում է եւ մենք մեր այդ մոնիտորինգի ցուցակը որ կա, իրականացնում ենք երկու օրը մեկ մոնիտորինգ։ Եվ մենք այսօր մեր ցուցակի մեջ ընդգրկել ենք եւ ուսումնասիրել ենք։ Հանձնաժողովի դերը մի փոքր այլ է։ Այսինքն մենք հանձնաժողովի ների կոմիտե չի, այսինքն արագ այսպես օպերատիվ արձագանքման սպան խնդիր չունի, այսինքն այնքանով մեր խնդիրը, որքանով մենք մրցակցության օրենսդրության չարաշահումներ ենք տեսնում։
Միջդերս տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի, որը սահմանում է Շաբոյանի գլխավորած հանձնաժողովի գործառույթները, նշված մարմինը պետք է ոչ միայն ապահովի ազատ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր, այլև կանխարգելի հակամրցակցային գործունեությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկյան կոնգրեսը 37 միլիարդ դոլարը տրամադրում Աֆղանստանի և Իրաքի պատերազմներում բեկում մտցնելու համար։ 30,000 լրացուցիչ զորք է գործուղվում Աֆղանստան, որտեղ պատերազմը ընթանում է ամերիկացիների համար չափազանց անբարենպաստ սցենարով։ Մինչդեռ WikiLeaks-ը նոր բացահայտումներ է խոստանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հաստատել է այն օրինագիծը, որը ֆինանսավորում է նախատեսում Աֆղանստան լրացուցիչ զորախումբ ուղարկելու ծրագրերի համար, 30,000 թվականակով լրացուցիչ զորակազմին և Իրաքում շարունակվող պատերազմը ֆինանսավորելու նպատակով տրամադրվում է շուրջ 37 միլիարդ դոլար։ Ընթացիկ տարում ամերիկյան կառավարությունն արդեն 130 միլիարդ դոլար հատկացրել էր Աֆղանստանում և Իրաքում ռազմական օպերացիաներին, իսկ ընդհանուր առմամբ 2001-ից ի վեր այս երկրներում շարունակվող ռազմական գործողությունների ծախսերը կազմել են ավելի քան 1 տրիլիոն դոլար։ Աֆղանստանում այս պահին տեղակայված են շուրջ 62,000 ամերիկյան զինծառայողներ։ Չնայած կոնգրեսում դեմոկրատների ունեցած մեծ ազդեցությանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայից շուրջ 6 ամիս պահանջվեց օրենսդիրների կողմից այս բյուջեի հաստատմանը հասնելու համար։ Հուսով եմ, ներկայացուցիչների պալատը կմիանա սենատի որոշմանը, որը միաձայն քվեարկեց այս նախագծի օգտին, ինչի շնորհիվ մենք ի վիճակի կլինենք անել անհրաժեշտ մեր ազգային անվտանգության համար։ Քվեարկությունից առաջ օրենսդիրներին կոչարեց Բարակ Օբաման։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ռազմավարությունը աջակցություն հայտնեցին նաև Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատար Դեյվիդ Պետրեուսն ու Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար գեներալ Ջեյմս Մեթիսը, վերջինս նաև հավատացած է, որ Աֆղանստանում այդ ռազմավարությունը վճռականորեն իրականացնելու դեպքում հաղթանակ կտանեն։ Կոնգրեսականներից 308-ը կողմ քվեարկեցին նախագծին, 114-ը դեմ, ընդ որում դեմ արտահայտվածներից 102-ը դեմոկրատներ էին։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների գործողությունների քննադատ նշում եմ, որ նաև WikiLeaks ինտերնետային էջում Աֆղանստանի պատերազմին վերաբերող ավելի քան 92,000 գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման փաստը ամրապնդում է իրենց համոզմունքը, որ այս պատերազմի գինը բավական բարձր է։ WikiLeaks ինտերնետային կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Էսենջը Լոնդոնից մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հերքել է շրջանառվող այն լուրերը, թե Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ այդ սկանդալային փաստաթղթերի գաղտնազերծումը գուցե ձեռնը տուեր Միացյալ Նահանգների իշխանություններին և հնարավոր է այդ արտահոսքը հենց Միացյալ Նահանգների կառավարությունն է կազմակերպել տարածաշրջանում իրենց ռազմական ներկայությունը արդարացնելու համար։ Դա ուղղակի չի համապատասխանում իրականությանը։ Մարդիկ կարող են կարդալ առանձին նյութեր, առանձին դետալներ և կապ գտնել իրավիճակների միջև։ Ակնհայտ է, որ մենք խիստ անաչառ ենք և վերցնում ենք փաստեր բոլոր այն աղբյուրներից, ում համար դժվար է դրանք ներկայացնել հանրությանը։ Ջուլիան Էսենջը նաև հայտարարել է, որ պատրաստվում են նմանատիպ սկանդալային փաստաթղթեր հրապարակել նաև իրաքյան պատերազմի վերաբերյալ։
Հարևան Թուրքիայի երազանքը Եվրոպական միությանն անդամակցելն է։ Եվրոպայում ծանր քաշայիններ Գերմանիան և Ֆրանսիան պնդում են, որ առավելագույն, ինչ կարելի է տրամադրել Անկարային արտոնյալ գործընկերության կարգավիճակն է։ Մինչդեռ Եվրամիության 3-րդ ծանր քաշայինը Մեծ Բրիտանիան հենց անդամության կողմնակից է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ընթարցակ, աղքատ ու անկանխատեսելի արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ընդհանուր առմամբ այս երեք բառերն են բնորոշում եվրոպացիների կարծիքը Թուրքիայի վերաբերյալ։ Ֆրանսիայից տարածքով ավելի մեծ բնակության թվականակով Գերմանիային չզիջող Ռումինիայի նման աղքատ։ Այսպես են եվրոպացիները պատկերացնում ժամանակակից Թուրքիան, որն արդեն շուրջ 6 տարի է փորձում է եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնալ։ Չնայած շարունակական բանակցություններին Գերմանիան և Ֆրանսիան պնդում են, որ Թուրքիայի դեպքում առավել նպատակահարմար է արտոնյալ գործընկերություն առաջարկել լի իրավանդամակցության փոխարեն։ Մինչդեռ Շվեդիան, Իսպանիան, Իտալիան և Մեծ Բրիտանիան խոստանում են ջանք չխնայել Անկարայի անդամակցությանը նպաստելու համար։ Այս առումով բավական տպավորիչ էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի վերջին ելույթը Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի իր վճռական աջակցությունը հայտնելուց բացի բրիտանական կառավարության ղեկավարը նաև բացահայտ քննադատեց պաշտոնական Բեռլինի եւ Փարիզի դիրքորոշում այս հարցում, պնդելով, թե նրանք երկակի չափորոշիչներ են կիրառում։ Ես զայրանում եմ, երբ հիշում եմ Թուրքիայի ունեցած դերակատարությունը ՆԱՏՕ-ում եւ անդամակցության շուրջ ձգձգվող բանակցությունները, հայտարարեց Քեմերոնը եւ ընդգծեց. Կարծում եմ անարդար է ասել, որ Թուրքիան կարող է պահպանել այս ընտանիքը, սակայն չի կարող դրա ներսում ապրել։ Եվրոպական որ երկիրն է հաջողել 11%-ի աճ արձանագրել այս տարվա ընթացքում, որ երկիրն է, որ ավելի շատ երիտասարդներ ունի, քան Եվրամիության 27 անդամ երկրները, եւ խոստանում է ունենալ աշխարհի ամենաարագ աճող տնտեսությունը 2017 թվականին, հայտարարեց Քեմերոնը եւ թուրքերեն պատասխանեց. Իհարկե, Թուրքիան եւ այդ երկրի տեղը Եվրամիության կազմում է։ Քեմերոնի զգացմունքային ելույթներին ու քննադատական հայտարարություններին Ֆրանսիան ու Գերմանիան շարունակում են անդրդվելի մնալ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի այցից անմիջապես հետո Թուրքիայի իշխանությունները Անկարայում հյուրընկալեցին Գերմանիայի արտգործնախարար Գուիդո Վեստերվիլին։ Մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս Թուրքիայի եւ Եվրոպայի կապերը ամրապնդելու գործընթացին, սակայն լիարժեք անդամակցություն չեն գերաշխավորում։ Այսօր Թուրքիայի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Ակնկալվում է, որ այսօր երեկոյան էլ Թուրքիա կժամանի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Քուշնարը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ չնայած Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի ջանքերին, Փարիզը եւս կպնդի իր նախկինում արտահայտած դիրքորոշումը Թուրքիային լիիրավ անդամակցության փոխարեն արտոնյալ գործընկերություն առաջարկելու վերաբերյալ։
Ծրագրի այս հատվածումը ընթերցեն Կորվա Մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Լրագիր ԵՄ-ի մեկնաբան ասում է. Երևի թե շատ գրվեց ու խոսվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հուլիսի 17-ի ելույթի մասին, բայց ինչ կարող ես անել, եթե Հայաստանի քաղաքական իրականության մեջ չկան, գրեթե չեն լինում այլ ելույթներ, որոնք տալիս են քննարկումների եւ բանավեճների առիթ։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր այդ բոլոր մոտեցումները ներկայացրել էր դեռևս 13 տարի առաջ, եւ այժմ նոր որևէ բան չի ասել, որ տեղիք տար մեծ աժիոտաժի։ Իսկապես նոր բան չի ասել։ Բայց 13 տարի առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակապ ներկայացրած մոտեցումները Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտում այդպես էլ չդարձան լուրջ քննարկման բանավեճերի առարկա։ Այդ մոտեցումները դարձան ներիշխանական հեղաշրջման առարկա, առիթ, պատճառ, պատրվակ կամ ինչ որ կուզեք, բայց հասարակական քաղաքական լուրջ քննարկում դրանց շուրջ կարծես այդպես էլ չծավալվեց։ Խնդիրները ընդամենը սկսեցին դիտվել հերոսի եւ դավաճանի համատեքստում։ Տեր-Պետրոսյանը ու նրա մոտեցման կողմնակիցները դավաճաններ են, պարտվողներ եւ հանձնողներ, իսկ հակառակ տեսակետի մարդիկ հերոսներ են, հայրենիքի եւ ազգի նվիրյալներ, հաղթողներ։ Արդեն ավելի քան 1.5 տասնամյակ է, ինչ մեծ հաշվով հենց այս ծայրահեղություններում է տեղավորվել Ղարաբաղյան հարցի հասարակական քաղաքական ընկալումը։ Առավոտե զրույցում քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը ասում է. ՀՇ համագումարում երկու կարևոր հարց լուծվեց։ Առաջին, հստակ դարձավ, որ ՀՀՇ-ն դուրս չի գալու կոնգրեսից։ Դա կարևոր էր այնքանով, որքանով կոնգրեսի ընտրազանգվածը որոշակի կառուցվածք ունի։ Դրանում ընդգրկված են եւ արևմտամետներ կամ ազատականներ, եւ անձնային կողմնորոշմամբ քվեարկողներ, լևոնականներ եւ ուղղակի հակասերժականներ։ Եթե համագումարի ընթացքը այնպիսին լիներ, որ ՀՀՇ-ն դուրս գար կոնգրեսից, հակասերժականների աչքում նա, որպես կառույց, թուլանալու էր, եւ Հայազգային կոնգրեսը որոշակիորեն կորցնելու էր իր ընտրազանգվածը։ Երկրորդ կարևոր է նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Այդ ելույթը մասնավորապես Անդրկովկասում առկա իրավիճակի վերաբերյալ Լևոնականային մեկ անգամ եւս ապացուցեց, որ իրենք ճիշտ առաջնորդ են ընտրել ամենախելացին, իրականությունը ադեկվատ պատկերացնող եւ գնահատող անհատին, եւ իրենք ճիշտ են վարվում, երբ գնում են Տեր-Պետրոսյանի ետևից։ Այս ամենը ավելի շուտ ուժեղացրեց կոնգրեսին եւ նրա առաջնորդ Տեր-Պետրոսյանը։ Հայոց աշխարհը ներկայացրել է Ահարոն Ադիբեկյանի հերթական կանխագուշակումը նոր քաղաքական սեզոնի վերաբերյալ։ Նա ասում է. Եթե ենթադրենք, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների քվեների 60%-ը ստանալու է հանրապետականը, ապա ստացվում է, որ մնացած 40%-ի համար բարգավաճը, օրինակ երկիրը, դաշնակցությունը, ժառանգությունը եւ կոնգրեսը անզիջում պայքար են ծավալելու։ Ընտրական կարգանդակը բաժանելը շատ դժվար է լինելու։ Եթե կոնգրեսը կարողանա անգամ նվազագույն չափով իրագործել իր անսահման հավակնությունները ու ստանա քվեների 7%-ը, եւ նույն նվազագույն արդյունքը ունենան օրինաց երկիրը, Հոիդան եւ ժառանգությունը, ապա ստացվում է, որ բարգավաճ Հայաստան ընդամենը մի փոքր ավելի քվեներ է ստանալու։ Հասկանալի է, որ իրականում բոլորովին այլ պատկեր է լինելու, քանի որ կուսակցություններից շատերի հավակնությունները հնարավորություններին չեն համապատասխանում։ Հայկական ժամանակի այդ զրույցում ԵԽԽՎ-ում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը ասում է. Նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի համբերատարությունը ու մեր երկրի վիճակի վրա աչք փակելու պատրաստակամությունը սահման ունի. Դա է պատճառը, որ համազեկուցողները մարտից մի փոքր ավելի ակտիվացան, ինչի վկայությունն է հենց մարտին նրանց կատարած հայտարարությունը և հատկապես նրանց հակազդեցությունը Նիկոյանի այդ տխրահարճակ զեկույցին, որ նրանք գնահատեցին անբավարար. Նրանք մերժեցին ընդունել մարտի 1-ի էջը փակված լինելու պնդումը և ըստ նրանց հայտարարությունների և հավաստիացումների մարտի 1-ի հանցագործության բացահայտումը և անաչառ հետաքննությունը մնում է օրակարգում։ Կապիտալը հղում անելով Կոմերսանտ Ուկրաինա թերթին գրում է. Ուկրաինան դիմել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության վեճերի կարգավորման մարմնին Հայաստանի հետ խորհրդատվություն անցկացնելու խնդրանքով։ Ուկրաինայի այդ քայլը հարկադրված է, քանի որ Հայաստանի հետ ոչ ֆորմալ խորհրդակցությունների ընթացքում Հայաստանը չի վերացրել ծխախոտի և ոգելից խմիչքների խտրական ակցիզային հարկի դրույքաչափերը։ Խնդրի կարգավորումը կարող է տևել մինչև 2 տարի, բայց դրա ձգձգման դեպքում Ուկրաինան կարող է Հայաստանից պահանջել ոչ միայն վերացնել խտրական հարկադրույքը, այլև վճարել գումարային կոմպենսացիան։ Թերթը հիշեցնում է, որ Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարարությունը այս տարվա մայիսին հայտնաբերել է նաև, որ Հայաստանը ու Մոնղոլիան խտրական վերաբերմունք են դրսևորում Ուկրաինական ծխախոտի արտադրանքի նկատմամբ։
Եվ վերջում ռեպորտաժ Վանաձորից։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցներին շարժման ակտիվիստները, այսօր գրողների միության լորվա մասնաճյուղի գրասենյակում էին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լորեցի 16 մտավորականի ստորագրությամբ նամակն ուղարկվելու է հանրային խորհրդին, օգնելու կասեցնել օտարալեզու դպրոցների բացմանն առնչվող օրենսդրական ակտերի երկրորդ ընթերցումն ազգային ժողովում։ 30 մտավորական էլ անցած ամիս գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու եպիսկոպոս Չուլջանի գլխավորությամբ բացնամակ էր տարածել ուղված երկրի նախագահին, վարչապետին ու ազգային ժողովի նախագահին կրկին նույն խնդրանքով։ Հանրային խորհրդին ուղված նամակի կազման գործում լորեցներին աջակցեցին «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների» բացման նախաձեռնող խմբի անդամները։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Հովանիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում անցած շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հարցազրույցում հնչած այն միտքը, թե մեր հասարակության գերակշիռ մասը կողմնակից է այս տարբերակին և մոտավորապես 70%-ը կողմնակից է, որ այս օնեսդրական փոփոխությունը տեղի ունենա և այդպիսի մասնավոր ներդրումներ անպայման լինեն, պատասխանեց, թե վարչապետը հիմնվել է ոչ կոռեկտ հարցումների վրա։
Ինչով է ոչ կոռեկտ։ Եթե ես ձեզ հարցնեմ, թե ցանկանայիք լինել առողջ, երջանիկ, ծաղկող, փտտող եւ այլն եւ այլն եւ վերջում որպես այլընտրանք, ասենք ասել հայկական կրթություն ստանալ, երբ որ մաղվեին բոլոր դրական պատասխանները, վերջում կուներ երևի 5%, որոնք որևէ բանի այո չէին պատասխանի, միայն այո կպատասխանեին հայկական կրթություն ստանալուն։
Վարչապետը սուտ չի ասել, բայց նրան պատիվ չի բերում հողում անել նման հարցումներին, ասում էր Հովանիսյանը։
Ասեք Ջաջուր գյուղում ապրող բնակիչը, որը 8 դասանի կրթություն ունի, որը մեր հոյակապ աշխատասեր լավ համակարգացին է, որին մենք շատ հարգում ենք, չգիտես ինչու շատ շահագրգռված է, որ Հայաստանում օտարալեզու կրթություն ունի։ Կցանկանայիք լինել մեկ այլ երկրի ծաղկուն փտտող գավառը 95%-ով։
Լորեցի գրող Մհեր Չատինյանը կառավարության այս նախաձեռնությունը որակում է քաղաքական աճուրդ։
Մեր երիտասարդությանը անմիջապես բաժանում են էլիտարների և ոչ էլիտարների։
Գրող, թարգմանիչ, լրագրող Խորեն Գասպարյանը, ով եւս միացել է մտավորականների նամակին, իր խոսքում նշեց, թե պայքարել է պետք։
Իշխանության դեմ չենք պայքարում, այն իշխանավորի, ով որ օրենք է խախտում, ով որ մեր երկրի սահմանադրությանը դեմ է գնում։
Գասպարյանը կողմի անգամ թուրքերենի ուսուցմանը։
Ոչ մի լեզվի դեմ չեն գնում, թող թուրքերեն էլ թող լավ սովորեն, ինչի՞ չէ։
Գրողների միության լորու մասնաճյուղի նախագահ լրագրող Մանվել Միկոյանը օտարալեզու դպրոցների բացման առաջին ջատագովների շարքում տեսնում է մեծահարուստներին։
Գերապահով ընտանիքների գավառամտությունը, այդ գավառամիտների քանակը մայրաքաղաքում ահռելի է, կան նաև մարզերում մրցավազք է սկսվելու, և այս քանակը, որ նախատեսված է օտարալեզու դպրոցների համար, շատ կարճ ժամանակում իմ կարծիքով կավելանա, նույնիսկ մարդիկ բանկից վարկ կվերցնեն օտարալեզու դպրոց ուղարկելու համար իրենց երեխային, որպեսզի հետ չմնան։
Միկոյանը լորիի մտավորականների շրջանում չգիտի մեկին, ով կողմնակից է այս նախաձեռնությանը, գուցե վախենում են բարձրաձայնել իրենց տեսակետը, բայց
որ կողմ լինեն օտարալեզու դպրոցներին, ես չեմ կարծում և չեմ ուզում հիասթափվել որևէ մեկին։
Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանի տնորեն բանաստեղծ Լենա Անթարանյանը, ով եւս միացել է մտավորականների նամակին, կիսում է իր ընկերների կարծիքը։
Ես մի բան գիտեմ, որ այսպես որ հիմա մենք բոլորս ուզում ենք մեր երեխաները հայ մեծանան, լինեն, հայ ապրեն, հայի տեսակը պահեն, էլի լեզվի հետ պիտի կապեն։
Վանաձորցի գրող Նարինե Կրոյան իր ընկերներին խորհուրդ տվեց ընտրել պայքարի ոչ թե ասենք ցույցեր անցկացնելու տարբերակը, այլ
չեն կարող իշխանության դեմ կներեք արտահայտությանս փողոցային հավաքների միջոցով պայքարենք, որպես կանոն պատմությունը ցույց է տալիս, որ դա արդյունավետ չէ։ Ինձ թվում է պետք է հակա ինչ-որ օրենսդրական ակտ լինի, կազմակերպված, հստակ ձևակերպված։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնող խմբի անդամներից գրող Գևորգ Գիլանցովը եւս Վանաձորում էր այս ամենի թիկունքում Ռուսաստանին է տեսնում։
Մասնավորապես ինձ թվում է Ռուսաստանը, որը պարզ հերոստական օրի ժամանակ պարզորեն ասաց, որ կուզենար Հայաստանում տեսնել ռուսախոս եւ ռուսակողմետ վերնախավ։
Ազատություն ռադիոկանալի այն հարցին, թե արդյոք կառավարության այս նախաձեռնությունը Ռուսաստանին դուր գալու համար չէ, Գիլանցը պատասխանեց.
Հա, այդպես է ստացվում, բայց ինչով է դա պայմանավորված, ներքին ինչ խնդիրներով։ Ես չեմ հասկանում, որ դա բազմից սապացուցել են, որ միջազգային բակալավրիատը կարող է գործել հայերեն։
Լորեցի մտավորականները բացի հանրային խորհուրդ նամակ հղելով, մտադիր են սկսել իրազեկման գործընթաց, ներկայացնելով լորեցիներին սպասվող վտանգներն ու նրանց ևս ներգրավել ակտիվ շարժման մեջ։ Նայարա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։